kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenya.
akkam jirtu hordoftoota keenya kun torban torbaniin kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati. qophii keenya torban kanaan immoo waa'ee haasaawwan onnachiisoo jedhamuun bifa leenjiitiin isaa ta'u galma keessatti dargaggootaaf Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as baratamaa dhufan irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenya. hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Gaarummaa Daani'eel jedhama. kanaan dura yeroo turtii ji'oota 3 namoota yookaan dhaabbata leenjii haasaa yookaan dubbii onnachiisaa fi mala jireenyaa irratti barsiisu jedhaman biratti leenjii fudhachuu isaa kan ibsu. haasaa onnachiisaa yookaan dubbiiwwan onnachiisaa jechuun maal akka ta'e ibsuun eegala.
haasaa onnachiisaa jechuun egaa namoonni jiruuf jireenya guyyee dinee keessatti akkaataa isaaniitti jireenya isaanii geggeessuu danda'an kan keessatti baratanidha yookiin immoo kan keessatti leenjii fudhatanidha. gaammata dureewwan garaagaraa irratti kan leenjiiwwan akkasii kun kennamanii anillee ogeessa sanaa ta'uun ta'uu baadhayyuu yeroo ta'e tokkorra ji'a 3 fi leenjii sana fudhateera kanadha.
hagam hojiirra ooluu danda'a yookaan immoo hagam bu'aa qabaachuu danda'a?
jalqabumarraati wantichi hubannaa barbaada. tumatti seeniin dura iyyuu hubannaa barbaada. namoonni tokko tokkoon warrooti akka malee hubatanis ni jiraatu. warrooti immoo akka malee hubatanii dhaqanii immoo baratanis ni jiraatu yookiin immoo wanta sanarraa eeganii olaanaa ta'ee kan deeman ni jiraatu. ani jalqabarra kanani barnoota sana eegalee hiriyoota kootu barataa ture. sana booda wanta jiru gaafa sanatti himan ofii koo immoo akkaataan itti of qopheesse kan mataa kootiin kan qaban ture. kanaafi kanan naqee eegale. garuu wanti sun akka mataa keetiitti ofii kee yeroo fudhattu akka mataa keetiitti kastamaa guutee waan itti fayyadamtudha malee dhibba keessaa dhibba waan umachirraa dhageesse hundumaa fudhattee kan hojiirra oolchitu miti. kan biraan ammoo jireenya kee wajjiniin wal qabsiisaa wanta deemtudha malee abaluu gatii godheef kan sirratti hojjetan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. kanan irratti hojjetamu sirratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef ofii keedha kanatti baalaansi wal madaalchisaa wanta sana hordofaa hojiirra hooshaa deemtu malee akkuma dhageessetti hojiirra hooshaa taanaan balaa mataa isaatii qabaachuu danda'a.
jireenya kee irratti fooyya'insa fideeru qaba ati erga leenjitee booda?
ani jalqaba yeroo manni barachuuma eegalu mataa isaa waan isaan jiran hundumaa nan fudhadha. jireenya kurra nan hooshaa'ee hojiirra nan hooshaa'ee miti kanan deemaa ture. tokkoffaa komiitimentii akkati qabaattu yookiin immoo jireenya kee irratti wantoota hojjechuu barbaaddu irratti cichoominaan akka hojjettu. wantoota tokko takkatti cichuu qabdudha. kanan irraa baradhee kanan irraa fudhattee inni kan biraan immoo wantuma lafa hin jirre wayii gadi buusee siif uuma wanti sunituu hin taane egaa ati haasaawwan onnachiisoo jetteeti kanatti gaafatan isa sanarratti ofiima koyyuu wantoota itti waliin galle dhan qabaadha. garuu warrooti an baradhe keessaati. kan biraan wanta sirka jiru carraawwan sirka jiran akkamitti akka fayyadamuu dandeessu. dabalataan immoo wantoota hojjechuu qabdu hojjechuu dhiifte sana akkamittiin akkatti milkeessuu dandeessudha kanatti baratu. duraa duubaan immoo egaa suuta suutaa wantatti milkeessaa deemtudha. dhugaa dubbachuu waa'ee komiitimentii irratti wantoota na jijjiire wantoota itti fayyadame qaba dhuunfaadha.
Daawit Isheetu yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa akkasumas ogeessa hawaasummaati. onnachiisuun kan keessa ofii fi kan alarraa namni nama onnachiisu jedhamuun bakka lamatti qoodamaa jechuun ibsa.
onnachiisuun fedhii keenyarraa kaanee kan onnachiisamu hin jira. kana jechuun sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuuwwan garaagaraa namni kamiyyuu sadarkaa garaagaraati irratti jira. sadarkaa inni irra jiraaturraa wanta isa onnachiisutu jira jechuudha. fakkeenyaaf namni waan nyaatu hin qabne tokko wanni isa onnachiisu ni jalqabaa fedhii isaa san guuttachuudha. kanaafuu sadarkaan fedhii kan nama onnachiisu hin jira. inni kun tokkodha. inni lammaffaa immoo onnachiisuma waan jedhamu kana bifa lamaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Onnachiistuu keessaa dhufuu fi extrinsic onnachiisuu alaarraa yookaan immoo qaama kan biraarraa kan dhufu inni jalqabaa fedhii keenyaan keessa keenyaa sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuun wanti nu onnachiisu kuni intrinsikiidha. Yookaan immoo keessa keenyarraa waan maddu wayiidha jechuudha. Inni lammaffaan extrinsic yookaan immoo alarraa motivational factoriiwwan jiran nu onnachiisuu danda'u.
Waan amma Itoophiyaa keessatti haasaawwan yookaan leenjiiwwan onnachiisoo jedhamuun kennaman garuu jedha Daawit.
Yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru amma keessattuu gama motivational speechitiin akka biizinasiitti qabataniitoo haala ittiin deemaa jirantu jira. Motivational speechiin kan taasifamuu qabu akka biizinasiitti otoo hin taane akka gargaarsa xiinsammuutitti yookaan immoo akka psychological informed ta'uu qaba jedhee yaada. Ani gama kooti. Kan yoo ta'edha hawaasa amma jiru kanas kan inni fayyadu jechuudha.
Kana malees jala Daawit.
Motivational speechiin kan ta'uu qabu akka kootti. Informed kan ta'e ta'uu qaba. Theoretically informed. Then psychologically informed kan ta'e ta'uu qaba. Dabalataan immoo trained nama ta'etu motivational speech gochuu qaba. Yookaan immoo nama experience isaarraa fakkeenyaaf waa'ee dinagdee, waa'ee hojii uumuu, waa'ee jijjiiramaa barsiista, waa'ee jijjiiramaa haasofta taanaan nama ofiisaatii jijjiirame ta'uu qaba. Nama ofiisaatii waan san keessa darbee ekspiriyaansii qabu yookaan muuxannoo qabu ta'uu qaba. Kan kanaa achi garuu wantoonni deeman baay'een isaanii akka amma ilaallutti more or less hin sooromta jettee nama harka qarshii fudhattee akka ofii keetii sooromuuti jechuudha. Otoo ofii keetii hin sooromani.
Gaarummaan immoo gama isaan. Dargaggoonni tokko tokko haasaa onnachiisaa kanarraa waan isaan eeganii fi akkaataan itti hubatan dogoggora jechuun ibsa.
Akkan jalqaba siif kaase namoonni tokko tokko wanta addaa tokko yookiin immoo maal jedhama ingiliffaan isa maajik jedhamu kana eeganii kan deeman jiru. Inni suni dogoggoradha. Wantati ituu hin hojjetin fiduu dandeessu argachuu dandeessu tokko iyyuu jiru. Jalqabarratti lafa lammatti barnoota sana eegalaa ture akka wantooti kamiyyuu salphaatti argamu osoo hin taane wanti kamiyyuu argamuu danda'a. Kan hin argamu garuu dhamaatii kee barbaadaadha. Kanan barachaa ture kanan keessaa fudhadhe jechuudha. Wanti kamiyyuu dhamaatii kee barbaada garuu akkatti dhamaatu yoom akka dhama'uu qabdu dhamaatiin sun immoo si baasaaf si baasuusaa ofii kee sammuu keetti fayyadamtee analaayiz gochuu danda'uu qabda kan jedhudha. Namoonni kaan garuu lafumaa kan akka disila kaafte wantoota baay'eetu jira biyya keenya keessa waan ta'eef dhuguma namni karaa qaxxaamuraa barbaada achi akkuma deemeen. Guyyaa lama sadii gidduutti wanta addaa tokko wanta fudhatu wayii kan itti fakkaate dhaqee barumsa sana baratu jira. Warri sun kufaatiin taane miidhaawwan dhuunfaa mataan irra iyyuu irra ga'uu danda'a.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiisoo jedhamuun dargaggootaaf kan kennaman hawaasa keessatti miidhaa fiduu akka malanis hima Daawit.
Motivational speechiin yookaan immoo haasaan onnachiistuu kuni nama kakaasuu qaba. Miira namaa kakaasuu. Waan akkasiitidha kan inni irratti hojjetu baay'een isaa. Dargaggoonni immoo akkuma jette waan kana fedhii akkasii qabu. Fedhii dafanii sooromuu, dafanii guddachuu. Kuni naachuraaliidha. Namni dafee guddachuu, dafee waan tokkotti ba'uu yoo danda'ama ta'e kuni naachuraaliidha. Fedhii namaa keessa waan jirudha. Garuu bifa addunyaa kanarratti waan qabatamaa ta'ee qaxxaamuraan sooressa ta'uun nama hundumaaf iyyuu hin danda'amu. Infaakti namoonni muraasni haalli mijateef bifa garaagaraatiin sooressa ta'uu danda'u. Namoonni baay'een garuu yookaan immoo namni hundiyyuu karaa qaxxaamuraatiin sooromuu hin danda'u definitely. Kanaaf inni kun saayikoolojikaalii maal uumaa abdii kutannaa uumaa jechuudha. Kuni ammayyuu mul'ataa jira baay'ee qorannaan gadi fagoon hin adeemsifamneef ifatti hin baane ta'a malee. Dargaggoonni hawwii isaaniitii fi qabatamaan wanti isaan qaban waan garaagarummaa qabuufuu yookaan immoo garaagarummaa bal'aa waan qabuufuu gara abdii kutannaatti gara suusaayid yookaan immoo of ajjeesuutti sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa ture balaa garaagaraatiif of saaxilootti yookaan gara hannaatitti gara waliin dhawootitti yookaan immoo biizinasiidha jedhamanii. fakkeenyaaf waan akka foreksii maal waan jedhamu fa'a garasitti deemuudhaan waanuma qaban iyyuu haga nyaatamuutitti waanuma qaban iyyuu haga dhabuutitti ga'aa jiru jechuudha. So inni kuni tokkoffaan dhiibbaa motivational speechiti yookaan immoo dhiibbaa haasaa onnachiistuu waan qabatamaa hin taaneen godhamudha jechuudha. Qabatamaadhaan gara hawaasatitti gadi buunee otoo qorannoo adeemsisnee wantoonni mul'achuu danda'an wantoota baay'eetu jiru.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiistuu dargaggootaaf kennaman ilaalchisuun Daawit dargaggootaaf ergaa dabarsitu qabdaa jedheen gaaffii gaafadheef akkas jedha.
Eeyyee dhaamsiin ani dhaamu haasaan kamiyyuu haasaa gaariin positively wanti nuun haasaan gaarii haasofnu hundubbiyyuu waan gaarii nuuf qabatanii dhufu garuu baay'ee haasaa sanirratti hundoofne akka haasaan sun nu hadochuun qabu. Haasaa gaarii dhaga'uun guddina hawwuun waan gaarii hawwuun waan gaarii dhaga'uun baay'ee gaariidha waan jajjabeeffamudhas. Inni kun garuu kan ta'uu qabu hojiidhaaf nu kokaasudha kan inni qabu. Waan wayii kalaquudhaaf, waan wayii uumuudhaaf, waan wayii hojjechuudhaaf nu kakaasuu qaba malee mee geerarsuma keenya duriiyyuu yoo argita ta'e waan hin jirre sii fidan jedhu. Definitely wantuma jiru kan qabuu dandeessa si onnachiisa akka hojjettuuf, akka goota akka taatuuf, akkan sodaanneef gara fuulduraatti akka deemtuuf si jajjabeessa malee. Waan hin jirre tokko sitti agarsiisa miti. Waan hin jirre tokko fidee fuuldura kee kaa'a jechuu miti. Kan ta'uu qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hunduma isaa amananii ofitti fudhachuu otoo hin taane wanti kun waan gaariidha. Garuu waan kana bira akkamittan qaqqabuu danda'a? Maal yoon hojjedhe? Maal yoon godhe? Akkamittiin bifa kamiinan ga'uu danda'a kan jedhu sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha.
Gaarummaanis gama isaan. Akkas jechuun ergaa dargaggootaaf dabarsa.
Jalqaba wantoota akkasii keessumaa amma wantoota lamatu jira. Amma laayif kooshii warri jedhaman jiru warroota motiveeshinaal ispiisii jedhaman jiru hin dandeessaa kana gochuu qabdaa kana kun harka kee jira kana asiin baaftee achiin deebisuu dandeessa jedhanii wanta hin jirre warroota jireenya keerratti haasaa duwwaadhaan uumuudhaaf deemani jiru warroota sanaanis ofii koon fudhadhu garuu. Motiveeshinaal ispiichiin sun akkaataa itti dubbatamuu qabu barnoota mataa isaa wantoota garaagaraa qaba gaana ogeessoo wanta baadheeyyuu dargaggoonni keenya wanti gochuu qabanii tokkoffaa ofiima isaanii of qopheessuu qabu mana keetti of qopheessuu qabdaa kaayyoo mata namni karoora hin qabne hin jiru callettee karoora malee deemuudhaa hin qabdu kanaaf iyyuu jireenya keerratti karoora mataa keetii baaftee jalqaba maal gochuu hin qaba eessan deemuu qaba. Karaa akkamiirra deemuu qaba jettee jalqaba ofii keedha kan of ilaaluu qabdu. Inni lammaffaan ammoo wanta namni kamiyyuu sittime, namni kamiyyuu hin taa'ee sittime ofii keetiin tuu hin qoratin, tuu hin madaalin hojiirra oolchuu hin qabdu. Abbaan fedhe turuufi wanta kamiyyuu sittimeeti wanta jireenya kee duukaa hin deema jettee yaadduu fi miidhaan irratti hin qabu jettee yaadduu qofa. Irratti kanatti xiyyeeffannoo gochuu qabdu malee eenyuyyuu gatii sittimee fi karaa mataa isaatti darsii oofuu. Qabeenyee yaadu wantooti kuni sooshaal miidiyaa irratti isin argina egaa gara motiveeshinii qofaanii situ hin taane wantoota baay'eetiin wantoota akkasii kan argaa irra waan ta'eef inni kun dhaabachuu danda'uu qaba kanas gochuu hin qabanii iddoo akkasii kana immoo deemuu qaba barbaadu ta'ee jennaan jalqaba garuu of qopheessanii dhamaatii malee garuu wanti kamiyyuu akka dhufuu hin dandeenye baraniidha kan isaanii itti seenuu qaban malee calliranii itti seenuu qabu jedhee hin gorsuwan.
Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit. Dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'uu qabu dargaggoonni fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabuyyuu har'a miileenaradha yoo jedhe akkamitti miileenara taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Karaa sirrii hoo ta'e karaa saasan hordofameetu miileenara ta'uu hin danda'ama jechuudha. Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufudha. Intrinsic motivation isa jennu. External motivationiin yookaan immoo extrinsic motivationiin ni jennu motivationii isa si keessa jiru san more akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kan karaa sitti agarsiisudha malee extrinsic motivationiin eessumaan iyyuu nama hin ga'u. Namni waan alaa itti haasa'amu qofa otoo hin taane waan keessa isaa dhaggeeffatee waan alaa sun immoo akka kamiin waan hin barbaadu san biraan naga'a kan jedhu hubatee gara sittiin adeemuu danda'u qaba jedheen yaada.
Hordoftoota keenya qophiin dargaggootaa har'aaf qindeeffanne kanuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan mitikuu Fiqaadu torban qophii biraa walitti deebina nagaan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu aan Dafqaadu Mordaati. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aam ballistoota Oromoo yeroo ammaa lubbuudhaan hin jirre garuu hojii isaaniitiin bara baraan hin duune kan itti yaadannuudha. Isaan keessaas akkuma hangafummaa isaatti Xilaahuun Gassaaseetiin jalqaba.
Harka fuune yaade ko salaamaka.
Harka fuune yaade salaamaka.
Dubbin tamima dubbin mucayyo magaala. Ija ko qabe gurra ko qabe naraasa. Gandan dhagaye isinaan jennaani. Ittan dhiise yaade naa gamnaani. Salaamaka yaaganne salaamaka. Salaamaka yaaganne salaamaka. Harka fuune yaa'immete salaamaka.
Salaamaka yaaganne salaamaka. Salaamaka yaaganne salaamaka. Harka fuune yaa'immete salaamaka.
Akka jaalala. Garani hafte tamiman hafte mucayyo kalloni nagam tyaganne nadide garani nagam tyaganne nadide garani salaamaka yaaganne salaamaka salaamaka yaaganne salaamaka harka fuune yaa'immete salaamaka. Ishururu yaaganne shururu. Ishururu yaade shururu. Ishururu yaafame shururu. Ishururu dhaban maaloliiru. Salaamaka yaaganne salaamaka. Salaamaka yaaganne salaamaka. Harka fuune yaade ko salaamaka.
Salaamaka yaaganne salaamaka. Salaamaka yaaganne salaamaka. Harka fuune yaa'immete salaamaka. Harka fuune yaa'immete salaamaka.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Hin seene anatti hin fakkaanne jedha Hacaaluu Hundeessaa.
Bye.
Ko na diftem ati demu fkanan ali birra no dise demu sa bin durat
ko na diftem ati demu fkanan ko na diftem ati demu fkanan to be to the time ati nan to banan ati nan to banan
mali sita mata
kun sagale america saganta afan oromoti artisto sanu dido artisto ta oromo hangafto ta kesa isatok sirbotan sajalla ta mo kesa tokko hadan naman
wasani wasani ma lo wasana robi wasani wasana robi wasani wasani omi o kharaba usido we amululate dallarana darmilomi wajagina wajaksifia wajageto ya wajageto maraduna mamarachi wasani wasani omia wasani toya mululate chama bina muchuchate boti bina situlfate ya wasani to Motivi nasi tulfate, sharabi nasi titate, awasaneto, budiki yakvragese, anifarame sidni suya awasaneto, ati wili na kadate. Kimar fila mabata farame gadi sidni suganda radenta didetta tanatita tan jidaro be avalgi telali avalgi te alaga si jalachi se kafira si jibisi se avululate iblani si akalbite alaga kangala nolle kangala nolle sigala fate nafsite
Doftor takenya kopin dan naman na muzika sagale Amerika saganta afan oromo ra torban kanaf sini kopin sini kanuma rawata serbotan biroti ni torban nufu amma walit debinu tim baka jirta nuti fayyata asini njenna nagati bula an bafkadu murudati
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.